Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Najpre, najvažnije vesti. Peter Feit najavio decentralizaciju i na severu Kosova. Srbija i Rusija uskoro potpisuju sporazum o strateškom partnerstvu, najavljeno tokom Putinove posete Beogradu. Gadafijeve snage bombardovale Misratu, nastavljeni vazdušni napadi na Libiju, brodovi NATO-a počeli patroliranje. Odlazak Gadafija, način za okončanje intervencije, izjavila Hillary Clinton. Do kraja dana sunčano i toplije, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, analiziramo ekonomske i političke efekte posete Vladimira Putina.
Ja smatram da je vrlo bitno obratiti pažnju na činjenicu da je Rusija izjavila da će zajedno sa Srbijom da prati evropske integracije Srbije na način da ne ugrozi interese Rusije i srpsko-ruske odnose. Mislim da je za to pre svega nadležna Evropska unija, a ne čak ni Srbija.
Nakon što je Srbija zabranila izvoz pšenice u Crnu Goru, Podgorica odgovorila zabranom uvoza drugih srpskih proizvoda. Da li je na pomolu trgovinski rat?
Vjerujem da do uvođenja mjera reciprociteta od strane Crne Gore i drugih zemalja neće doći, već će se naći zajedničko rješenje i prihvatljivo da Srbija ovu mjeru ukine.
O Živoradu Kovačeviću, koji je juče preminuo u Beogradu, za naš program govori njegov prijatelj Vehi Čehić.
Ja sam i ranije izgubio mnogo prijatelja koje sam upoznao u ratu i posle rata. Kada sve vrijednosti ljudskog života postanu nula, onda takvi ljudi su posebna vrijednost. A sigurno da jedno od najbitnijih mjesta, bar u mom tom životu, zadnjih 18 godina, i predstavlja Živka Kovačević.
Najpre vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni civilni predstavnik na Kosovu, Peter Feit, najavio je da će pokušati da sprovede decentralizaciju po planu Martija Ahtisarija i na severu Kosova, gde su Srbi većina. Šef beogradskog tima u dijalogu s Prištinom, Borislav Stefanović, izjavio je da očekuje da će u novoj rundi pregovora, 28. marta u Briselu, biti pridodata i tema snabdevanja strujom Kosova. On je za Blic rekao da su sve teme blizu dobrih rešenja, osim carinskog pečata. Obilaskom hrama Svetog Save, premijer Rusije Vladimir Putin završio je sinoć posjet u Beogradu. Srpskim zvaničnicima preneo je da će magistralni gasovod sigurno proći kroz Srbiju, da će gradnja početi 2013. a puštanje gasovoda krajem 2015. godine. Putin je također podržao napredak Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, ali je rekao da se Rusija generalno protivi širenju NATO ka svojim granicama. A šef srpske diplomatije Vuk Jeremić najavio je za april nastavak političkog dijaloga Rusije i Srbije, koji bi trebalo da bude krunisan u maju ili junu potpisivanjem strateškog sporazuma o saradnji dve države. Jeremić je za RTS rekao da je glavna poruka Putinove posete potvrda podrške i nastavak sveobuhvatne saradnje.
Kada je reč o političkim odnosima Rusije i Srbije, ja verujem da oni su sada izvanredni. Oni su bili izvanredni u prošlosti. Oni će biti izvanredni u budućnosti bez obzira ko ovdje bio na vlasti. To je jedna od konstanti u rusko-srpskim odnosima, taj visok stepen političkog razumevanja.
Ruski premijer sastao se sinoć sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Dodik izjavio da mu je Putin rekao da je došlo vrijeme za tranziciju visokog ureda međunarodnog predstavnika, da se Dejtonski sporazum mora poštovati, kao i da svaka vrsta dogovora u Bosni i Hercegovini mora da bude bez nametanja sa strane. U Srbiji se polaganjem venaca na spomen obeležja obeležava dan sjećanja na poginule u NATO intervenciji, koja je počela 24. marta 1999. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas položit će u ime grada cveće na spomenik poginulim radnicima Radio Televizije Srbije u Tašmajdanskom parku u Beogradu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz svijeta. Snage lojalne Gadafiju bombardovale su sinoć kuće i najveću bolnicu u gradu Misrati, prenosi France Press. Jedan portparol pobunjenika je za AFP rekao da je situacija veoma teška i da je u toku bombardovanje iz tenkova. BBC je javio da su Gadafijeve snage nastavile bombardovanje grada Zintan, koji je pod kontrolom pobunjenika. A u večernjim satima nastavljena je akcija vazdušnih udara međunarodne koalicije koju predvode Francuska, Britanija, Britanija i SAD. Snažna eksplozija čula se kod baze libijske kopnene vojske, udaljena oko 30 km istočno od Tripolija, rekli su očevici agenciji France Press. Brodovi NATO počeli su da patroliraju duž libijske obale kako bi kontrolisali poštovanje embarga na oružje koji je uveden u toj zemlji. Alijansa još nije uspjela da se dogovori o preuzimanju komande od Sjedinjenih Američkih Država nad vojnim operacijama, uglavnom zbog uzdržanosti Turske. Portparolka NATO-a Oana Lungsecu rekla je da će zemlje članice nastaviti raspravu o mogućem preuzimanju vodeće uloge u intervenciji.
Ono što vidite jeste da je svih 28 članica alijanse raspravljalo o situaciji u Libiji u konstruktivnom duhu. Oni su već napravili prvi korak primjenom rezolucije Saveta bezbednosti 1973 i mislim da je važno to što je NATO ujedinjen i što preduzima akcije.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je da očekuje da će se sljedećih dana još neke arapske države uključiti u intervenciju u Libiji, kao i da je najbrži način da se ona okonča povlačenje s vlasti Muamera Gaddafija. Prema najnovijem bilansu, 26.000 ljudi poginulo ili nestalo u razornom zemljotresu i tsunamiju koji su 11. marta pogodili Japan. Najnovije analize vode iz Tokijskog vodovoda pokazale su da se koncentracija radioaktivnog joda, koja je proteklih dana dostigla nivo vrednosti opasan za bebe, vratila na bezbedan nivo. Jedan američki vojnik osuđen je na 24 godine zatvora pošto je priznao da je učestvovao u planiranju ubistava trojice nenaoružanih civila u Afganistanu 2010. godine. Predsjednik Europskog pokreta Srbije i jedan od utemeljitelja Igmanske inicijative, Živorad Kovačević, preminuo je jučer u Beogradu. Nekadašnji jugoslovenski ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama izvršio je samoubistvo posle duže bolesti. Europski pokret u Srbiji i Forum za međunarodne odnose, EPUS, naveli su da je Živorad Kovačević dao neizbrisiv doprinos izgradnji Evropske Srbije, stvaranju nove spoljne politike, normalizaciji i poboljšanju odnosa sa susjedima i boljem razumevanju sveta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Obilaskom hrama Svetog Save premijer Rusije Vladimir Putin završio je sinoć posjet u Beogradu. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej uručio mu je orden Svetog Save prvog stepena. Putin je prethodno uz pratnju premijera Srbije Mirka Cvetkovića otišao na Marakanu. Utakmica Crvena zvezda Zenit je njegovim dolaskom u 52. minutu prekinuta, a premijer Rusije je pozdravljen ovacijama i bakljadom na severnoj tribini. Šef ruske vlade odpozdravio je srpskim navijačima podizanjem tri prsta. Domaći navijači počeli su tada da pevaju melodiju ruske pesme Kaljinka, upalili su baklje i razvili pozdravne parole na ruskom.
Dame i gospodo, premijer Rusije Vladimir Putin.
Prethodno je u razgovoru sa zvaničnicima Srbije Putin ocenio da je njegova posjeta Srbiji uspješna i poručio da dve države i u budućnosti treba da razvijaju ekonomske i trgovinske odnose jer među njima postoji vekovna saradnja, priredila je Ljudmila Cvetković.
Tadić i Putin razgovarali su u četiri oka sat i 45 minuta, čitav sat duže nego što je planirano, a što je objašnjeno obiljem tema. Imamo najviši mogući stepen saglasnosti u pitanjima međunarodne politike, rekao je Tadić posle razgovora sa ruskim premijerom. Predsjednik Srbije kaže da je od premijera Rusije Vladimira Putina dobio uveravanje da će projekat Južni tok biti realizovan u narednim godinama i da je najvažniji zaključak sastanka to što je konstatovano da nema granice u ekonomskoj saradnji Srbije i Rusije.
Deo robnog kredita koji iznosi 800 miliona dolara, koji je sada na stolu, dogovorili smo da fazno realizujemo po projektima u domenu železnica, u transporta roba u železničkom saobraćaju i mi ćemo ići projekat po projekat. Također smo razgovarali o potencijalima investicija ruskih partnera u domenu proizvodnje električne energije. Mi smo zainteresovani za plasman naših poljoprivrednih proizvoda na ruskom tržištu i tome bi pridodao naravno saradnju u oblasti građevinarstva.
Zadovoljni smo nivom saradnje sa srpskim partnerima, odgovorio je Putin. Poručio je da su projekat Južni tok i savezništvo Rusije i Srbije po pitanju Kosova nesporni. Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, Putin je rekao: "Ako je u korist Srbije, polazimo od toga da to odgovara interesima Ruske Federacije."
Rusija će ostati najveći saveznik Srbije i za Rusiju je prihvatljivo sve što je u interesu Srbije. Naša pozicija je zasnovana na rezoluciji 1244. Što se tiče razgovora Beograda i Prištine, to je suvereni izbor srpskog naroda i bilo kakvi razgovori su bolji nego sukobi.
U susretu sa predsjednicom Skupštine i šefovima poslaničkih grupa, Putin je poručio da u Rusiji nema ni jedne političke stranke koja nije prijatelj Srbije. Bezbednostni prsten koji čuva Putina broji najmanje 4000 ljudi. Trase kojima se kretao ruski premijer bile su blokirane tokom njegovog prolaska. Posetu ruskog premijera Beogradu pratilo je oko 400 domaćih i stranih novinara. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Izgradnja deonice gasovoda Južni tok na teritoriji Srbije privući će do 1,5 milijardi evra direktnih investicija i za 25 godina eksploatacije doneti 4 milijarde evra prihoda od transporta gasa, saopštio je ruski koncern Gazprom. U okviru zvanične posete ruskog premijera Putina, predsjednik upravnog odbora Gazproma Aleksej Miller učestvovao u pregovorima sa srpskim zvaničnicima. O najavi izgradnje gasovoda uprkos glasinama da se od ovog projekta odustaje, za naš program govori ekonomista Aleksandar Stevanović.
Pa znate šta, ja ne mogu da verujem dok nešto ne bude definitivno govoreno. Dakle, to je nešto što će biti dobro ako se desi, ali ako se ne desi, neće valjati.
Privrednici su ocenili da su ekonomski efekti njegove posete izuzetno dobri. Gazprom je saopštio da Južni tok donosi 1,5 milijardi evra investicije Srbiji. Možemo li proceniti tu posetu sa ekonomskog aspekta kao...
Mi za sad dok to dočekamo, vidjet ćemo koliko će biti efekti, kažem, to ne može da škodi, ali ovdje se stvarno stvaraju nerealne slike kako mi živimo od Telekoma, živimo od Južnog toka. To je samo jedan kap u moru investicija koje trebaju Srbiji, a kod nas ništa ne stiže. A i ovo je na dugom štapu, to ćemo čekati bare 4-5 godina u najboljem slučaju.
Ekonomista Aleksandar Stevanović. Putin je u razgovoru sa zvaničnicima Srbije izjavio da Moskvu ne zabrinjavaju težnje Beograda da pristupi Evropskoj uniji, ali je ukazano da bi ulazak Srbije u NATO bio protivan interesima Rusije. Ove poruke za naš program komentariše Jelena Milić iz Centra za Euroatlantske studije.
Ja smatram da je vrlo bitno obratiti pažnju na činjenicu da je Rusija izjavila da će zajedno sa Srbijom da prati evropske integracije Srbije na način da ne ugrozi interese Rusije i srpsko-ruske odnose. Mislim da je za to pre svega nadležna Evropska unija, a ne čak ni Srbija, ni Rusija. I mislim da nikako ne smemo zaboraviti Kunuzinovu izjavu da se svi aspekti razgovora, pogotovo politički, odvijaju pod kišobranom ruskog predloga o novoj bezbednosnoj arhitekturi i očekuje se od Srbije da iznese svoj stav o tome. Ja bih podsjetila da je taj predlog od strane Zapadne međunarodne zajednice i NATO-a i Evropske unije, na kraju krajeva i OEPS-a, čije je Rusija član, odbijen još pre 2-3 godine, da je u međuvremenu usvojen je Lisabonski sporazum koji se dalje omogućava razvoj zajedničke evropske bezbednosne odbrambene politike, da je NATO usvojio novi strateški koncept u kome nikakvog pomisli o izmeni neke bezbednosne arhitekture u Evropi. Pre svega, Moskva teško da može da artikuliše svoje interese mimo svojih granica. To je old school pristup međunarodnim odnosima, ali čak i takav pristup je tolerisan kada je bilo u pitanju uključivanje u proces integracije u NATO zemalje koje se graniče sa Rusijom. Međutim, ovo je sada jedna nova doza, ako smem tako da kažem, političke agresivnosti kojom Rusija svoju zonu uticaja proširuje i na Zapadni Balkan. Ja smatram također da je to i direktno direktno mešanje u unutrašnje poslove neke druge nezavisne i suverene zemlje.
Šta govori njegova podrška srpsko-albanskom dijalogu?
Mislim da je to najbolje što je mogao, stvari možda najbolje što smo čuli u celoj priči. Verujem da to nema veze sa željom da Srbija realizuje svoje interese, već jednostavno jedna izjava za širu, ako mogu tako da kažem, javnost, jer je upravo Rusija pod Putinom optužena da ne obraća pažnju na položaj manjina u Rusiji, na veliku antagonizaciju koja postoji među manjinskim narodima u Kavkaskim republikama i da je to jednostavno pre neka poruka da Rusija i Putin to razume nego što ima veze sa aktualnom činjenicom da od tog dijaloga jako zavisi evropski put Srbije.
Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Peter Feit najavio decentralizaciju i na severu Kosova. Srbija i Rusija uskoro potpisuju sporazum o strateškom partnerstvu najavljeno tokom Putinove posete Beogradu. Gadafijeve snage bombardovale Mistratu, nastavljeni vazdušni napadi na Libiju, brodovi NATO-a počeli patroliranje. Odlazak Gadafija način za okončanje intervencije, izjavila Hillary Clinton.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Crnoj Gori se, između ostalih, ovih dana traga i za odgovorom na pitanje hoće li uskoro uslediti trgovinski rat sa Srbijom nakon što je Beograd zabranio izvoz pšenice. Crna Gora je najavila odgovor i to kroz blokadu uvoza mleka, mlečnih proizvoda i flaširane vode iz Srbije. No hoće li ekonomski sukob i eskalirati, istraživao je Esad Krcić.
Srbija je zabranom izvoza pšenice prekršila CEFTA sporazum, ali ne zbog same zabrane, već zato što nije ispoštovala propisane procedure koje nalažu da se takvi potezi moraju najaviti ostalim članicama jedinstvenog tržišta koje je obuhvaćeno ovim dokumentom, rekla je za naš program potpredsjednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović, koja je komentarisala ovakav potez Srbije, ali i nagovještaj i recipročnog odgovora Crne Gore.
Član 23 bis kaže da ona to može da uradi nakon što obavijesti i nakon što pokrene postupak. Tu je greška u koracima. A što se tiče toga da Crna Gora uvede recipročne mjere, da recimo zabrani uvoz određenih roba, pa na neki način je to razumljivo. Ipak vjerujem da do uvođenja mjera reciprociteta od strane Crne Gore i drugih zemalja neće doći, već će se naći zajedničko rješenje i prihvatljivo da Srbija ovu mjeru ukine.
Vlada Srbije je zbog neravnoteže u sopstvenim bilansima prošle sedmice zabranila izvoz pšenice i brašna u sljedeća 3 mjeseca. Kada se ima u vidu da je prošlogodišnji rod pšenice desetkovan zbog požara u Rusiji, koja je još ljeto zabranila izvoz i poplava u srednjoj Europi, a da crnogorski mlinari upravo iz Srbije uvoze većinu pšenice za proizvodnju brašna, lako je zaključiti da ovakav potez može prouzrokovati značajne poremećaje na crnogorskom tržištu. Vlada je u koordinaciji sa mlinarima reagovala preusmjeravanjem na druga tržišta, ali je nezadovoljstvo demonstrirano kroz ocjenu crnogorskog premijera Igora Lukšića da se Srbiji ovakva odluka može vratiti kao ekonomski bumerang. U međuvremenu crnogorski ministar poljoprivrede Tarzan Milošević je rekao da bi Crna Gora kao kontramjeru mogla da zabrani uvoz proizvoda iz Srbije, prije svega mlijeka, mliječnih proizvoda i flaširane vode. Na to je reagovao srpski ministar poljoprivrede Dušan Petrović ocjenom da ne vjeruje da će se Crna Gora odlučiti na taj korak, te da bi svaka protiv mjera drugih država prema Srbiji bilo kršenje ugovora o slobodnoj trgovini. Petrović je rekao da je odluka o zabrani izvoza pšenice donijeta uz konsultacije sa Europskom unijom, ali nije pominjao i konsultacije sa susjedima. Sve je došlo na prečac i sve ima prejak miris politike, kaže izvršni direktor Montenegro Business Alliance Darko Konjević.
Ako su htjeli to da urade, imali su dovoljno prostora da to najave, jer se to nije desilo odjednom. Ja i mislim da se na tom planu treba Crna Gora da iskoristi sve mogućnosti koje pruža CEFTA i CEFTA sekretarijat u tome da jednostavno odbrani svoje ekonomske interese i treba da se ponaša na način da ona ne krši uslove CEFTA sporazuma i da sve to ne bude neko prepucavanje između dvije zemlje, između dvije ekonomije.
Darko Konjević iz MBA smatra da bi eventualna odluka o recipročnom odgovoru poput zabrane izvoza određenih artikala morala prethodno biti detaljno analizirana.
Treba biti veoma oprezan po tom pitanju i treba vidjeti šta bi se dešavalo na crnogorskom tržištu.
U međuvremenu je najavljen sastanak ministara poljoprivrede Crne Gore i Srbije, a crnogorski ministar poljoprivrede Tarzan Milošević se sreo sa predsjednikom Privredne komore Srbije u Crnoj Gori Radivojem Rašovićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Da li će srpsko pravosuđe pokrenuti istragu protiv Miroslava Miškovića i da li će jedan od najmoćnijih biznismena u Srbiji odgovarati za nelegalno stečen kapital, pitanje koje je ponovo aktuelno, posebno posle nedavno objavljenih depeša Wikileaksa. Za sada još nema nagoveštaja da bi se to uskoro moglo i dogoditi. Zoran Glavonjić.
Miroslav Mišković bogatstvo je stekao preko leđa građana Srbije koji su posrtali u godinama hiperinflacije. U najkraćem glasi suština depeše ambasade Sjedinjenih Američkih Država koja je iz Beograda 2007. godine poslata u Vašington, do koje je došao Wikileaks, a nedavno je objavili mediji. Ova ocena nije iznenadila javnost u Srbiji, jer vlasnik kompanije Delta važi za čoveka čiji kapital je 90-ih nastao pod sumnjivim okolnostima i drastično se uvećao u protekloj deceniji, ali je još jednom nametnula logično pitanje, da li će zbog toga biti kažnjen.
Čuvena rečenica, ne pitaj me za prvi milion, a sve ostalo ti mogu objasniti, to je ono što doživljamo ovih skoro 20 godina i sad da to neko pokrene prvo što naravno niko neće da pokrene, jer su svima ruke do lakata u pekmezu, svi su se na ovaj ili onaj način od njega koristili ili od taj prljavi kapital.
Kaže za naš radio Stjepan Gredelj, član Saveta za borbu protiv korupcije, koji tvrdi da je odavno bilo vreme da država pokrene istragu. U pomenutoj depeši navodi se da je Mišković u poslovanju uživao povlašćen položaj koji mu je omogućio da carinu plaća sa 45 dana zakašnjenja, što je u uslovima hiperinflacije značilo da je praktično nije ni plaćao, pa se u tom dokumentu predlaže da mu se zbog svega zabrani ulazak u SAD. Međutim, po svemu sudeći, Mišković će još ostati nedodirljiv jer, kako su nam rekli u nadležnom tužilaštvu, protiv njega se ne vodi ni jedan krivični postupak. Na molbu da nam kažu da li će nešto biti preduzeto na osnovu podataka Wikileaksa, dat nam je nezvanični komentar koji citiramo.
Tužilaštvo ne može da odgovara na hipotetička pitanja i njegova nadležnost je da govori samo o postupcima koji su u toku. To su samo novinski natpisi i priče koje nemaju snagu kredibilnih sudskih dokaza i tužilaštveni ulozi u stvari koje nisu na taj način potkrepljene. Ne možemo da komentarišemo saznanja iz neimenovanih izvora.
Miškovićeva imperija nastala je osnivanjem kompanije Delta početkom ratnih 90-ih i rapidno je rasla do današnjeg godišnjeg prihoda od 2,4 milijarde evra, što su zvanični podaci firme. Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentnost Srbija kaže da bi ovaj slučaj bogaćenja trebalo istražiti, čak i ako je po pravosudnim kriterijumima zastareo.
Kako nam se takve stvari ne bi ponavljale, a nema nikakve garancije da i dan danas možda neko ne uživa privilegije kada je reč o postupanju državnih organa, bilo da je reč o carini ili nekome drugom.
Kao i većina biznismena, čiji prvi kapital je nastao u vreme hiperinflacije i državne protekcije pojedinaca, Mišković sebe predstavlja kao dobrotvora. To je učinio i prilikom nedavne prodaje Deltinog trgovinskog lanca Maxi belgijskoj firmi Delez za ovdašnje uslove basnoslovnih 933 miliona evra.
Delta puno čini da ovdje budu prisutne svjetske kompanije. To puno znači za nastup naše privrede u budućnosti na evropskom tržištu.
Interesantno je da se u priču o Miškoviću uključio jedan od tajkuna iz vremena režima Slobodana Miloševića, Slobodan Radulović, bivši direktor trgovinskog lanca C Market, koji je u bekstvu od ovdašnjeg pravosuđa. On je pisao Evropskoj uniji da je Mišković nedavnom prodajom Maxi trgovine Delezu legalizovao, kako je naveo, kriminalom preuzeti C Market. Njegov advokat Vladimir Horović za naš program kaže da u tom slučaju postoji dokumentacija koja najbolje dokazuje da se Mišković nelegalno obogatio.
Prvo je nelegalno sticao te market uz pomoć Koštunice i njegove vlade, a onda putem monopola omogućio da cene budu enormno visoke i na taj način ostvarivao enormne zarade i sada naravno nezakonite prodaje Delezu koja bi na taj način oprala sredstva koja su nezakonito stečena.
Slobodanu Raduloviću se u specijalnom sudu u odsustvu sudi kao članu takozvane stečajne mafije. U Delti ne žele da govore o optužbama na račun Miroslava Miškovića uz jedini komentar da je ta kompanija uvek radila u skladu sa zakonima Srbije. A da li je to zaista bilo tako, zaključuje Stjepan Gredelj, teško da će javnost Srbije moći da proveri.
On je čovjek za sve režime, svi su oni povezani, tamo gde treba se nije reagovalo, pravosuđe korumpirano, posle se još bogati i smejaće nam solice.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
Predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, jedan od utemeljitelja Igmanske inicijative Živorad Kovačević, preminuje juče u Beogradu. Nekadašnji jugoslovenski predsjednik, jugoslovenski ambasador u SAD, izvršio je samoubistvo posle duže bolesti. Kovačević je imao dugu političku, diplomatsku i književnu karijeru u kojoj je prošao različite funkcije od državnog funkcionera, diplomate i autora značajnih publicističkih dela. Njegova politička karijera prekinuta je posle sukoba sa Slobodanom Miloševićem krajem 80-ih, da bi se Kovačević potpuno okrenuo liberalnim pogledima i paralelnom istraživanju novije istorije i lingvistike. Živorada Kovačevića za naš program seća se Vehid Šehić, kopredsedavajući Igmanske inicijative i predsjednik foruma građana Tuzle.
Pa sino, kad s ovog svijeta ode čovjek koji je sam po sebi predstavljao veliko bogatstvo za sve ljude koji su ga znali, kao što je bio Žika Kovačević, sino da je to nešto što predstavlja bolan trenutak za sve koji su ga poznavali, voljeli. Ja sam imao tu sreću da sam ga jako dobro znao i bez obzira na različite u godinama, mi smo na jedan sličan način razmišljali i o životu i o budućnosti. Čovjek koji je sigurno svojom energijom, bez obzira u kojim je godinama bio, pokazivao da i ljudi u takvim godinama imaju tu neku mladalačku snagu da promijene nešto sigurno ono nabolje. I kao što je na promociji njegove knjige u Sarajevu jedan od promotora rekao, 80-godišnji mladić sa neverovatnim intelektom i razumom vlada sa sobom i upravlja sa okolinom. Ja sam i ranije izgubio mnogo takvih prijatelja koje sam upoznao u ratu i poslije rata. To su sigurno najčvršća prijateljstva, najiskrenija prijateljstva. Kada sve vrijednosti ljudskog života postanu nula, onda takvi ljudi su posebna vrijednost. A sigurno da jedno od najbitnijih mjesta, bar u mom tom životu zadnjih 18 godina, i predstavlja Žika Kovačević. Čovjek kojeg su svi voljeli i bez obzira što je on bio visoko pozicioniran nekad, on je ipak ostao onaj čovjek dostupan svima i tu je pokazao neku svoju ljudsku veličinu.
O Žiki Kovačeviću govorio je Vehid Šehić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Los Angelesu juče u 79. godini preminula slavna filmska glumica, dvostruka dobitnica Oscara, Elizabeth Taylor. Kultni filmovi, privatni život i humanitarni rad u korist obolelih od side uvek su je držali u žiži medije od njenog prvog pojavljivanja na velikom platnu kao 12-godišnjakinje. Olis Taylor govori u Parizu francuski ministar kulture Frédéric Mitterrand.
C'était la dernière star.
Elizabeth Taylor je bila posljednja zvezda, posljednja imperatorka ili posljednja kraljica. To je istina. Ona je nesumnjivo bila zvezda od glave do pete. Život kao iz bajke, venčanja, kasni dolasci, kaprici, sve što fascinira publiku. Ali u isto vrijeme ta fascinacija ne bi bila moguća da iza svega toga nije postojao zastrašujući talent.
Njeni najpoznatiji filmovi su Ko se boji Virginije Woolf, Mačka na usijanom limenom krovu i Čuvena uloga.
Elizabeth Taylor as Cleopatra.
Remember, remember. I want you to forget me, please.
Forget? How? I can never be more far away from you than this.
Elizabeth Taylor bila je poznata i po svojoj romansi i braku sa Richardom Bartonom, također slavnim hollywoodskim imenom, ali i po tome što se udavala još 6 puta. Na vrhuncu karijere, mnogi prestižni magazini proglašavali su je najlepšom ženom na svetu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
IT Peter Fejt najavio decentralizaciju i na severu Kosova. Srbija i Rusija uskoro potpisuju sporazum o strateškom partnerstvu najavljeno tokom Putinove posete Beogradu. Gadafijeve snage bombardovale Misratu, nastavljeni vazdušni napadi na Libiju, brodovi NATO-a počeli patroliranje. Odlazak Gadafija način za okončanje intervencije, izjavila Hillary Clinton. Do kraja dana sunčano i toplije, temperatura do 18 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste prepodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.